halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiiska 20 November sanadka 2019, saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, halkana waa 8:00 aroornimo. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika iyo bogga voasomali.com oo caalamka dhan naga dhegaysan kartaan. Idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaare Cidla Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah shir lagaga hadlayay maalgashiga Somaliland oo maanta ka dhacay magaalada Nairobi.
Shirkan ujeeddadiisu waxay ahayd in lagu baraarujiyo xog, loogu xog waramo, lala socodsiiyo fursadaha maalgashi ee ka furan Somaliland, ka jira Somaliland.
Waxaad kaloo aad maqli doontaan barnaamijka bandhiga V O A oo ku saabsan dhibaatada ay dhallinyarada Soomaaliyeed kala kulmaan helista shaqooyinka hay-adaha dowladda.
Meel ay ku qoran tahay in qofka Soomaaliga uu beeshiisi leh shaqala ugu siinaya waa waxaana dastuur ahayn Soomaalinima ahayn oo qalada oo in qof walba Soomaali inuu cambaari loo baahan yahay. Waxaana ka codsan lahaa qofkii ku dhacday in iyago oo hal qof laba qof in qof walba uu soo.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin barnaamijkii dhakhtarka weydii Doodi Gabneed iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
Kadib maalin adag oo markhaati fur xasaasiya oo aqalka Kongreesku qabtay ayaa waxa ay mudanayaasha maanta dhegaysan doonaan Fiona Hill oo ahayd khabiir dhinaca Ruushka oo ka tirsanayd guddiga amniga qaranka. Hill ayaa ugu sheegtay baarayaasha in xilka qaadisteedii safiirkii hore ee Ukraine ay sabab u ahayd olole uu agaasimay qareenka gaarka ee madaxweynaha Mareykanka ee Rudy Giuliani. Sidoo kale waxaa la filayay in ay markhaati furaan David Holmes oo ahaa shaqaalaha heerarka la gedisan soo maray oo ka tirsan shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda, wuxuuna ahaa qunsulkii dhanka siyaasadda ee safaaradda Mareykanka Kiev. Waxaa dhegeysigiisa albaabada ay u xirnaayeen uu ku sheegay inuu maqlay wada sheekeysigii telefoon ee u dhexeeyey madaxweyne Trump uu ku weydiisanayay safiirka Mareykanka ee midooda Yurub Gordon Sondland, kaas oo ay iska wareysteen bal haddii uu madaxweynuhu Ukraine Vladimir Zelensky uu baaritaan ku sameynayo madaxweynihii hore ee Mareykanka Joe Biden. Trump ayaa inkiray eedaha ku aadan inuu hakiyay gargaarkii military ee Ukraine oo gaaraya $400 million tan iyo inta ay Kiev ka ballanqaadayso inay baaritaan ku sameynayso Biden oo ah ninka hogaaminaya in ay markaasi kula tartamo doorashada madaxtinimada Mareykanka Donald Trump sanadka soo socda 2020. Sondland ayaa shalay oo arbaca ahayd waxa uu sheegay inuu jiray rakaato u dhexaysay Trump iyo Ukraine.
Bankiga Westpac oo ah banka ugu weyn dalka Australia ayaa lagu eedeeyay in istabamarin ay ku sameeyeen lacag gaaraysa $23 million. Bankiga Westpac ayay u dhowdahay in lagu xukumo lacag ganaax oo aad u culus, waxaana la sheegay in eedaha loo soo jeediyey loo cuskaday xeerarka dalka Australia uga meel yaala lacagaha la dagaalanka argagixisada iyo ka hortaga lacagaha sida khaldan loo isticmaalo. Dambi baarayaasha ayaa bankigan waxay ku soo eedeeyeen iyagoo sheegay in Westpac Bank uu macaamiil la sameeyey islamarkaana lacaga u kala gudbiyey dad ku sugan wadamada Ciraaq, Lubnaan, Zimbabwe iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyagoo aan sameynin hubinta shuruucda iyo qawaaniinta isdhaafsiga lacagaha ee uga yaala dalkaasi. Madaxa bankigaasi Westpac oo u dhashay amaba ku dhashay dalkan Mareykanka ayaa sheegay in bankigu uu shaqeynayo sida ugu habboon, isla markaana ay diyaar u yihiin inay xalliyaan haddii wax mashaakilihi ka jiro hanaanka ay u shaqeeyaan.
Ogiraan laba qof ayaa lagu dilay isku dhacyadii ugu dambeeyey ee magaalada Baqdaad ku dhex maraya ciidamada ammaanka Ciraaq iyo dibadbaxyaasha ka soo horjeeda dowladda. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in dibadbaxyaasha la dilay kadib markii booliiska ay ku rideen gasacdo ay ku jiraan sunta dadka ka ilmeysa si ay uga celiyaan buundada Sinaag. Dibadbaxyaasha ayaa la wareegay Sinaag iyo laba buundo kale oo kala ah Ahraar iyo Jamhuuriya, kuwaas oo dulmara webiga Tigris islamar ahaantaasina aada aaga cagaaran ee sida weyn loo ilaaliyo ay xarun u tahay dowladda Ciraaq. dibadbaxyada oo bishii oktoobar u bilowday sababo la xiriira shaqo la-aan iyo adeeg xumo dowladeed ayaa sii baahay, waxaana uu kusii biiray ciidamo waxaana kusii biiray aan iraahda eedeymo la xiriira musuqmaasuq iyo sinaan la-aan dhaqaale oo loo jeedinayo dowladda. Dibadbaxyaasha ayaa dalbanaya in isbeddel buuxa lagu sameeyo dowladda Ciraaq.
kooxo mucaarada oo kasoo horjeeda dowladda waddanka Siriya ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay madaafiic ku ganeen xeryaha ay ku jiraan dadka barakacayaasha ah ee ku yaala gobolka Idlib arbacadii shalay, halkaana ay ku dhinteen 15 qof. Waxaa la sheegay in madaafiicdaasi ay cuskadeen taandhooyin kadibna dab qabsaday, iyadoo laba madfac ay baabiiyeen dadka badankooda. Waxaa la sheegay in madaafiicdaasi laba kale oo ka midihii ay ku dhaceen cusbitaal ku yaala goobtaasi xerada ah oo lagu magacaabo Qaax, waxaana uu ku yaalaa xadka u dhexeeya wadamada Siriya iyo Turkiga. Kooxdan oo lagu magacaabo White Helmet ayaa sheegay in ay 6 caruurihii ku jireen dadka dhintay. Gobolka Idlib ay oo ku yaala waqooyiga bari ee dalkaasi Siriya ayaa meesha ugu weyn ee ay weli gacanta ku sii hayaan jabhadaha kasoo horjeeda dowladda Bashar al-Assad.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. Magaalada Nairobi waxaa maanta lagu qabtay shir looga hadlayay maalgashiga deegaanada Somaliland, kaas oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland, waxaana shirkan kasoo qayb galay shirkado heer caalamiya kuwaasoo daneeya maalgashiga geeska Africa. Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Yaasiin Maxamuud Xaaji Faratoon ayaa arrimaha shirkan uga warramay wariyaha v o a magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
shirkan ujeedadiisu waxay ahayd in lagu baraarujiyo xog loogu xog waramo, lala socodsiiyo fursadaha maalgashi ee ka furan Somaliland, ka jira Somaliland. Sidaa daraaddeed waxaa ka soo qayb galay maalgashiyaal badan oo caalamka ah, oo Afrika iyo bariga dhexe iyo meelo badan, shirkado badan iyo dowlado badan baa ka soo qayb galay. Runtii si wanaagsan baan u dhacay, waxaanuna rajaynaynaa inaanu in badan ku dhiiri gelinay oo aan qulubtooda u soo jeedinay inay eegaan arrimaha iyaga iyo maalgashiga iyo fursadaha ay ka heli karaan Somaliland.
Wasiir, waa sanadkii labaad ood qabanaysaan, marka muxuu uga duwan yahay kii kan ka horeeyey? Mesajeraan maxaa miro dhala shirkii hore kaleeto?
Mawduucyada kala duwan, mawduucii sanadkii hore iyo kan iminka mawduucyo kala duwan bay ahaayeen. Kii hore badanaaba wuxuu xagga ganacsiga isu gooshka iyo badeecadaha kala iibsigooda iyo isla xiriirka iyo halkaasuu ahaa, aad buuna midhadhal u ahaa. Oo waxaanu aaminsannahay in muddadaas wax isdhaafsi badan iyo wada xidhiid badan iyo ganacsigoo kobca wax isdhaafsigoo kobca inay dhacday. Kan wuxuu ku saabsanaa shirka kanu arrimaha waxaa la yihaha infrastructure-ka, kaabayaasha dhaqaalaha ee wadooyinka, dekedaha, isku xidhnaanta, waxyaalaha isku xidha caalamka ayuu ku saabsanaa, iyo waxyaalaha macdanaha iyo waxyaalaha dhulka lagala soo baxo koostooda ka soo baxa, wixii fursada ee ka jira arrimaha, iyo xagga tamarta iyo waxaan la yidhaha energy-ga, arrimahaas ku saabsanaa wixii Somaliland ka jira iyo oo markaa fursadaha maalgashi ee arrimaha ku saabsan qaybaha dhaqaalaha ku saabsan ayuu ku saabsanaa. Si wanaagsanna waa loo yimid shirkado badan oo qaarkoodna Somaliland iminkaba ka shaqeeyaan.
Yaa kamida kuwa?
Way badan yihiin. DB World baa kamida, kuwa badan oo kale baa jira oo ka warbixiyey oo macdanta iyo wadooyinka iyo dekedaha iyo dhinac walba ku jira. Way wada yimaadeen, si wanaagsan bayna uga hadleen. Runtii dhiirigelin badan bay sameeyeen oo ay ganacsatada iyo maalgashiga dadka doonaya ay ku dhiirigeliyeen in halkaa fursada ka jiraan. Marka si wanaagsan baa looga soo qayb galay, waxyaalahaas aanu kan ku saabsanaa kaga duwanaa kii hore.
Marka maxaa isleedahay, marka ma jiraan wax shirkado ama hay-ado cusub oo ballanqaad ama doonaya inay maalgashadaan Somaliland oo halkan ka hadlay?
Dabcan markiiba ku odhan maayaan waa dhaqaaqaynaa, laakiin waxaad ka eegaysaa yani siday u daneeyeen danaynta ay danaynayaan iyo sida u jeclaysteen iyo sida ay xog u doonayaan. Waxay markiiba shirkadihii la kala كحيستير وقل وقار ولفق السي شركتها أما الضلكي أورها يحكتها هي أما مدحرة كلي مدحرة الدولة ده أنت يدي كتشوكتي يو إن إتكستو سلاحيان وحاتكيه لسان حق مركبة مركبة وركبة سؤاليه بيقعدوا بضيين بانا لا دادك أور رمي وقدوا ضي حق وقدوا ضي الرمهاس وحن غبا إنو أدس وسوتشيت الشركة خلو بالقش بدن يو بتقانة كان عصت بدن
وزير كريم هدي بدأ سومالي لان ياسين محمود حاج فرطون أيو كاسيها وحونا نيروبي وقور رمي يوريها بيوه خضر محمود حريد
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa shalay ta galab soo magacaabay golihiisa wasiirada oo ka kooban 63 wasiir, taasi oo ka badan tirada wasiiradii uu soo magacaabay sanadkii 2015. Trudeau ayaa golihiisa wasiirada si rasmi ah amaba siman ugu qaybiyay ragga iyo dumarka isagoo magacaabay min 18 wasiir. Xildhibaan Axmed Xuseen oo ah Soomaali horena uga mid ahaa golaha wasiirada oo ah wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga ee dalka Kanada ayaa mar kale nasiib u yeeshay inuu ka dhex muuqdo golaha wasiirada cusub. Wariyaha VOA ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa hadaba magacaabista golahan wasiirada waxa uu ka wareystay Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga Jaamacadda Calgary ee gobolka Alberta ee dalka Kanada.
dowladda uu soo dhisay Trudeau waa dowlad u eeg aqlabiyad aqlabiyadna ma haysto oo 107 kursi baa looga baahnaa baarlamaanka inuu helo 107 kaliya ayuu helay laakiin waxa marka la islahaa maadaama uu dowladda horsocod yahay xisbigan liberalka dowladda horsocod uu dhiso malaha wuxuu ku soo dari doonaa dad ka mid ah xisbiyada horsocodka kale ee NDP da iyo xisbiga Green Party-ga loo yaqaan ama cagaarka loo yaqaan laakiin muu yeelin arintaas waa arin laga garaabi karo oo waxa uu yeeli way waxa ugu badan tahay de hadii uu ku soo dari lahaa dadkaas xisbiyadaas oo looga xisbiyadaas inay naceeb yihiin saliidan laga miiro ciidda ee oil sands kale laado oo laga soo saaro gobolada Alberta laga soo saaro iyo waliba Saskatchewan goboladaasina ay yihiin kuwa aad u caroonaya hadda ee ma garanaysa uu kursi kaliya aanu ka helin ninka laado Justin Trudeau marka wuxuu ka baqay inay si caroodaan oo de xisbiyadan NDP iyo Green ku wax isku day doonaan inay joojiyaan ba soo saarka saliida laga soo saaro ciidda laga miiro in isku daro marka sidaa daraadeed wuxuu doortay inuu arinta ku bedelo inuu magacaabo wasiirada badiyo oo 34 ka ahaayeen uu ka dhiga hadda 36 oo ku soo daro bal qaar kale oo ugu talagalay inuu xudxuto goboladaas Alberta iyo Saskatchewan iyo dadka kale ee qunyar socodka ay caroonaya bal inuu magaranaysa ku bedelo marka taas uu yeel waayay
Christy Freeland wasiirkii hore arrimaha dibadda waxa loo magacaabay ra'iisul wasaare ku xigeen ahna wasiirka gobolada maxay tani ka dhigan tahay
inanta waa runta Christy Freeland oo ahayd gabadh aad iyo aad ugu soo caan baxday wasaaradda arrimaha dibadda iyo wada hadalladii ay la yeelatay Mareykanka ee lagu cusboonaysiinayay heshiiska baacmishirka ee naafta la yiraahdo North America oo dhan ka dhaxeeya oo ay ku guuleysatay oo aad ugu soo caan baxday oo laga soo doortay runtii gobolka Ontario oo meesha guusha xoog leh uu ka helay ahayd ayuu haddana imika wuxuu ka dhigay ku-xigeenkiisa ayuu ka dhigay isla markaa wuxuu u magacaabay inay noqoto maganaysa wasiirka xiriirka gobolyaasa sababtuna waxa weeyaan gabadhu waxay u dhalatay gobolkan Alberta ee aan joogo oo gobollada aad u caroonaya ah nin beerileeya ayaa dhalay marka way fahamsan tahay waxyaalaha meelaha laga geli karo gobolada Alberta iyo Saskatchewan bay fahamsan tahay marka wuxuu isleeyahay gabadhaasi bille qaboojisay ma garanaysaa arinta Alberta iyo Saskatchewan ka dhaxaysa isla markaana bal wareysan karta oo dibeetana ula iman karta isagoo kula soo noqon karta oran karta meelaha kan waxa ka bedel oran doonta hadii la haydaahdo
dhanka Soomaalida waxay isha ku hayeen Axmed Xuseen wasiirkii hore ee socdaalka jinsidaha iyo arrimaha qaxootiga hadda waxaa laga dhigay wasiirka qoyska caruurta iyo horumarinta bulshada bal ka warran midaas
axmed xuseen waa runta oo wasaaraddii socdaalka ee uu runtii hawsha badan ka qabtay ee uu dadkii kanada soo geli jiray ee soo galeetiga ahaa uu kordhiyey dadkii qaxootiga ahaa iyo kuwii qoysaska oo loo keenayo runtii wax wanaagsan ka qabtay waa laga bedelay waana u dhutin wasaaraddaasi ayaan qabaa laakiin inkastoo aan jeclayn inuu wasaaradda joogo oo aan rajaynayna bal inuu ku daayo oo kartidiisa haddii loo eego ay ku fiicnayd haddana lamaanan yaabin in laga bedelo meesha sababta waxa weeyaan dad badan oo aan horsocod hayn qunyar socda ayaan ku faraxsanayn oo ku kacsanaa soo galootiga uu kordhiyey ilaa 50,000 ugu yaraan sanadku ku kordhiyey ku kacsanaa inkastoo dowladdu ay raalli ka ahayd laakiin da arrinta wasiirka wasaaradda looga dhigay axmed ee hadda lagu soo wareejiyey soomaalida weli waa u dan weeyaan oo runtii dee waxa laga dhigay wasaaradda qoyska iyo dhallinyarada ayaa laga dhigay soomaaliduna waa dad danyara intooda badan kuwa kanada jooga oo u baahan dowladdu weli inay meelo badan ka taageerto weliba dhibaato kalena way jirtay oo caruurta ayaa soomaalida runtii aad looga qaataa caruurta laga qaadayna dhibaato badan bay keentaa sababta ay ugu qaadaana dadku waxayna fahamsanayn dhaqanka soomaalida ayaana fahamsanayn marka wasiir dhaqankii fahamsan hadduu meesha yimaado waa laga yara gabanay oo dadkan wax ka qaada wa ka yar gabanayaan marka isaga gaadhana dee wuu fahmayaayo haddii ilaahay dhaahdo si fiican ayuu wax uga qaban baan isleeyahay
waa tahay professor ugu dambeyntii sidee bay dowladdan trudo ee ku ansixin doontaa sharciyada ay rabto inay dhaqan geliso maadaama aysan haysan codad aqlabiyada oo ay ku marsiiso qorshayaasha ay damacsan tahay in marka ay ansixiso
wuxuu yeeli doonaa laba arrimood ba labadaba yeeli doonaa waa marka u horreeya umuuraha horsocodka ee sida masalan cimiladan kululaatay oo kale waxkaqabadkeeda kordhinta soo galootiga arrimaha kale bulshada waxaas wuxuu ka taageersan doonaa uu ka taageer karaadsan doonaa xisbiyada horsocodka ee NDP-da iyo green party-ga loo yaqaano ayuu ka raadsan doonaa oo iyaga ku fiican arrimaha la xidhiidha dhaqaalaha ama batroolka sida kuwa beerta soo saara oo kale ama dhuumaha batroolka qaada ama beerahaba xataa qolada qunyar socodka ayuu ka raadsan doonaa taageero marka waxaan isleeyahay hadduu labadaa sidaa isugu miisaamo waxaan isleeyahay ilaa ugu yaraan laba sano wuu gaadi doonaa dowladdiisu wixii ka dambeeyase lama hubo
kaas waxaa brofeser xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary ee gobolka alberta ee dalka kanada waxaana u waramayay wariyahayaga kanada xuseen nuur xaaji
galab wanaagsan markale dhegeystayaal waxaan markan ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatada ay dhallinyarada soomaaliyeed kala kulmaan helista shaqooyinka hay-adaha dowladda falastiin axmed iimaan ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysa
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa dhallinyarada iyo qaabka shaqo helista ee dalka amni darada iyo dhexgalka kooxaha xagjiriinta ee bulshada ayaa waxay keentay in hay-ado badan oo shaqooyin bixiyaahi ay ka walaacaan qaabka ay u xulanayaan shaqaale ay aamini karaan si gaar ahna hay-adaha dowladda ayay saameyn ku yeelata cabsidaasi qaabka ay shaqaalaha u qortaan dhallinyaro badan oo jaamacado dalka iyo dibadda ahba wax ku soo bartay ayaa ka cabanaya fursadihii shaqada oo aan dalka ku badnayn amaba ay adag tahay in la helo iyo shuruudo adag oo damiin ah oo lagu xiro shuruudahaasi waxaa ka mida in qofka shaqadoonka ahi uu keenay xildhibaanka beeshiisa ama qof kale oo damiin u noqon kara oo la yaqaano sucdi daahir waxay ka mid tahay dhallinyarada ka shaqaysa magaalada muqdisho waxay ka warramaysaa hanaanka uu maro qofka shaqadoonka ah
gaarka loo leeyahay iyo sida laba qaab oo kala duwan ayaa shaqaaleynta loo sameeyaa brifatkana shaqooyinkooda badanaa waa lasoo xayeysiyaa qofka halkaasoo argigiisa iyo wixii looga baahnaa ku dirsadaa badanaana qofka haddii qualificationka u buuxiyana waxaa lagu casuumaa inuu u imaado shortlistinkii iyo maxaa digaada imtixaanaadkii haddii buuxin waayo shuruudahan meeshaasaa looga tagaa kuwa dowladdana badanaa shaqaalaha rayidka waxay maraan guddiga qaranka ee shaqaalaha rayidka badankood maaha shaqooyin lasoo xayeysiyo, waxay ku yimaadaan shaqooyin dad gaara la geeyo qofka ama qualification ka halahaada ama yuusan lahaanin, baasan shaqooyin firgadanyihiin magacaabis ah oo qofka meesha lagu geeyo. Caqabada way imaanayaan mar walba qof shaqaala ama hay-ad gaara loo leeyaha ahaato ama hay-ad dowli ha ahaato. Caqabadaha background jeega horta waxyaabaha ugu muhiimsan waayo oo qofka mar walba hay-ada loo qaadanayo ama haddii dowlad loo qaadanayo ay muhiim tahay in la marsiyo,
in la baaro, in la baaro taariikhdiisii waayba. Inkastoo awoodda shaqaaleynta dalka guud ahaan aysan aad u badnayn oo ay yar yihiin hay-adaha wax shaqaaleeya oo ay dowladdu ka mid tahay, waxaa culays badan haddana uu soo wajahaa qaabkii ay shaqooyinka ku heli lahaayeen dhallinyaro badan. Xasam Haashim oo ka mid a dhallinyarada waxbaratay ayaa v o eda u sheegay inay jiraan caqabado dhallinyarada ka qabsada helista shaqo ku habboon. Waxyaabihii ay soo barteen:
horta dhallinyarada soomaaliya inta badan sidaad ogtahay sidii hore ma ahan inta badan waxba soo barteen ama dalka dibiisa ku bartaan ama dunida kusoo bartaan. Markay dalka dib ugu soo noqdeen, waddankii fursado badan ayaa ka abuurmay, sida hay-adaha caalamiga iyo kuwa guda localka dhamaaka hay-adaha dowladda oo kale. Laakiin waxaa ciriiri noqday inta badan markaad apply gareysid shaqooyin, marka lasoo bandhigay oo kale markaad apply gareysid, caqabado fara badan ayaa jira. Caqabadahaasi oo kamid ah in shaqadii markaad aad imtixaankeeda ufariisato aan dib lagu soo wicin, waad guuleysatay iyo maadan guuleysan, midaas caqabad jirta waa mid kamid ah caqabadaha jira. Waxaa kaloo jira in haddii aad hesho amba shortlista aad kusoo baxid laguu xujeeyo damiin, iyadoo referencigaaga markii hore tvga uu ku cadda, haddana dib lagu weydiiyo qof damiinka, qof xildhibaan inaad siisid, qof d g oo kale amba nin wasiir oo kale ma haysataa lagu leeyahay. Waxyaalaha macnaha shaqo la-aanta inta badan dhalinyarada qaarkooda dhigay ayaa waxaa kamid ah shaqadaas damaanada loo rabo. Shaqadu haddii uu qofkii damaanada ahaa la weydiiyo, haddii waayo qofkaasi shaqada uu helayo ama heli doono ma jirto ilaa uu helo qof damiinka shaqadaasi.
Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Sadiiq Warfaac ayaan weydiiyey qaabka ay u maraan sidii loo xaqiijin lahaa in qofka shaqo doonka ah shaqada la siinayo uu yahay qof la aamini karo. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Sadiiq Warfaac ayaan weydiiyey qaabka ay u maraan sidii loo xaqiijin lahaa in qofka shaqo doonka ah ee shaqada la siinayo uu yahay qof la aamini karo.
Horta waxaa fiican inaan kala saarno shaqaalaha rayidka ama shaqaalaha dowladda iyo shaqaalaha gaarka ah. Marka waxaa jirta marka shaqaalaha aan galno oo hadduu qofka uu shaqo ka raadinayo shaqaalaha dowladda, waxaa jirta sida adduunyada aad ku nooshahay meel walba hab loo maro qofka oo shaqo lagu siiyo. Waxaa ugu horeysa in qofka horta marka hore hay-addaas ama wasaaraddaas in shaqadu ay ka banaantahay. Markii shaqadii ka banaanaato oo ay dad badan ay shaqooyinka soo dalbadaan ay buuxiyaan, ayaa waxay sameeyaan qofka waxaa la fiirinaya qofkii shuruudihii ma buuxiyey. Markuu shuruuduhu buuxsho, qofkii ayaa waxaa loo dirayaa guddiga shaqaalaha rayidka ah. Markaas halkaas waxaa joogaya hay-addii oo shaqada bixinaysa ama wasaaraddii, guddigii oo mataqaanaa qaabilsan, iyo wasaaradda shaqada arrimaha bulshada oo korjoogteen ku leh. Marka processkaas ayuu maraa. Waxaa la kaloo la sameeyaa waana la baaraa oo background check oo la sameeya, c i d-da la marsiiyaa. Qofka markaas ugu habboon imtixaanka ku baasa ayaa markaas la qaataa. Marka damaanadana waxa weeye waa wax adduunka dhan ogtahay, markaa meel shaqo buuxinaysid reference wax la yihahdo wey. Marka referencigana taas ayaa laga wadaa dee qofkii in la og yahay oo hadhowna wuxuu gelayaa probation wax la yihahdo gelayaa oo ah 90 days in shaqadii lagu hubsado inuu shaqadii uu ka bixi karo. Markaas hay-addii si fiican marka lagu waxayna waxaan ku qorayn waxaa waaye law number 11 oo sharciga shaqaalaha rayidka ah. Waxaa kaloo jira xeerarka weyn oo labor corka wax la dhaho oo isna taasoo shaqaalaha dhammaan macnaha maamulaay. Marka waa iska process oo adduunyadana ka jira, annagana kaas ayaan ku dhaqannaa.
Si ay dhallinyaradan shaqooyin u helaan, mid ka mid a caqabadaha hor istaagta waxaa ka mid a inay keenaan xildhibaanada beelahooda ama wakiil qofka noqon kara
oo la yaqaano oo ay hay'adaha dawladdu aamini karaan inkastoo xaaladda amaanka ee dalka ka jirtahay ay saameyn ku leedahay baahida loo qabo in la hubiyo qofka shaqada la siinayo gaar ahaan xafiisyada dawladda Suudi Daahir waxay ka warramaysaa sida mararka qaar helista damaanadaasi ay muhiim ugu noqoto shaqo helista
walaal waa dhacda waddanka ku noolnahay jirifiis waa iska badan yihiin dhowr siyaabood qofka waa laga yaabaa in loogu dirfo dibaankiisa tusaale ahaan haddii uu yahay decision u baahan in maaragtay power share na waddanka lagu shaqeeyay decision ayaga ay leeyihiin haddii yahay in loo wixi dibaankiisa ama isagiiba uu geeyo dibaankiisa way dhacdaa amni ahaan haddii la yiraahdana waa loo sheegaa hadda waa la yiraahdaa mishiilkaaga keenso laakiin xagga arrintan hadda mashiilkaaga keenso xooga aniga complicated ila taa wax oo ila dhib badan ay ila tahay qofkan soomaali waaye ajnabi ma ahan haddii loo baahdo backgroundkiisa in la baaro way sahlan tahay wixii looga baahna oo security ama backgroundkiisa in dadkii hay-adda brasadka haatama dowladda haata way marsiin karaan laakiin qof iska miskiino oo aan xildhibaankiisa ama mashiilka cidiisaba aana werigiisba aysan xiriirin ama nadiif oo laga yaabo inuusan wax caqabadaba qabin oo dhibaato qabin in lagu xiro shaqadii inuu ku waayo mararka qaar wax aada u dhib badan waaye mana garan karo habka looga gudbi doono arrinta noocaasa
arrintan ayaa mararka qaar ku keenta dhalinyaro badani in ay ka lunto fursadii ay shaqada ku heli lahaayeen oo ay keeni waayaan qof damaanad u noqda inkastoo ay yihiin dhalinyaro waxbaratay shaqadana u qalma sida uu sheegaya xasan haashim oo sheegay in qaar ka mid a dhalinyaro ay wax isla soo barteen iyo qaar ay saaxiiba yihiinba ay caqabadahani soo mareen
falastiin ay dadku waa kala duwan yihiin sidaa ogtahay dad waxaa jira amba u fududahay inuu helo qof direct amba qof wasiile ama qof xildhibaan ama qof oo mas-uulka noqon kara way maadaama ay yar tahay ciriirina ay tahay laakiin waxaa jirta in inta badan dhalinyaradu ay shaqo u waayaan in damin ay helo
inkastoo shaqooyinka dibadaha oo ay ku jiraan wadamada hore u maray mararka qaar qofka la weydiiyo in uu keeno qof yaqaana oo ka hadli kara haddana taa micnaheedu ma ahan qof damiinka noqon kara wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada sadiiq warfa ayaan weydiiyey waxa ka jira in shaqaalaha dowladda shuruud looga dhigo marka la shaqaaleynayo inay keenaan qof damaanad u noqda oo ka mida dowladda ama qof kale oo la aamini karo
horta ilaahay waxaan ka rajayna dalkeena resource badan ilaahay keeno oo dowlashadana ilaahay ballaariyo horta waxaan ka wadaa expanding opportunity macnaha horta fursadihii dalka ayaa yar dhalinyaradiina saan kuu sheegay waxa waaye si aada bax u baranayaan jaamacadda kasoo baxayaan growthka iyona laga rabana inaan shaqo ku abuurno waa mataqaana loo baahayaan dadaal badan gelgelino laakiin ani waxaan kuu sheegay low number 11 oo ka shaqaalaha rayidka ah oo wax ku qoran iyo labor corka oo xeerka weyn oo shaqaalaha maamula labadaba nidaam saas oo wax qof dhahaya male xildhibaanku macnaha qof ku qasbaaya male laakiin waxa weeye marka shaqada waana marka ugu dambeysa qofka shaqada final stageku marayo oo shaqada loo biiska u saaran tahay in markaas damiinad la weydiiyo oo lalaba qof mataqaanaa la dhaho mataqaana referencigii ahsaan u naqaano iyo in qofka sagaashan maamuul la geliyo marka cabashadan iyo waxaan waa waxla soo dhaweeyeyn waxna looga baahan yahay inaan dadaalada badino oo fursado la abuuro saan ku sheeg waxa waaye reidka jaamacadaha iyo dhalinyarada uga soo baxayaan iyo dalka fursadaha yaalla ayaa runtii wax kala duwana loona baahan yahay inaan siyaasad dheer oo fog ka yeelano oo sida dalkan maaragtay maalgashi badan iyo markaas fursadaha loo badin lahaa marka fursadihii oo yar ayaa keenaya in maarata qofki haddii qof kale taa oo isaga ka aqoon badan ama shaqadii kaga haboon la siiyo wuxuu leeyahay wuxuu si kaleyo qofki u qaadanaya laakiin wax shirkaas looga bixi karaa keliya waxa weeye annagoo hay-adaha dowligana adkeyno oo qofkiina markaas soomaaliga uu dareemo inuu si xaqa oo cadaalada ayuu meradkiisa uu shaqadiisa ku helo kuna waayay
inkastoo aysan jirin tirakoob saxa oo ku aadan tirada rasmiga ah ee shaqo la-aanta dhalinyarada haddana waxaa jirta in tiro badan oo dhalinyaro ah oo jaamacada uga baxay gudaha iyo dibadda dalkaba ay muddo ku qaadato inay helaan shaqo la xiriirta wixii ay soo barteen Suudi Daahir ayaa ka warramaysa sida shuruudaha damaanadda ay u dhaawacdo mararka qaar helista shaqada ee dhalinyarada shaqadoonka ah inkastoo aysan v o edu xaqiijin haddana xogaha aanu maqalnay qaarkood waxay muujinayaan in qofka shaqada codsadaahi la weydiiyo su-aalo ay ka mid tahay beeshiisa ama qabiilkiisa gaar ahaana shaqooyinka dowladda mararka qaar ayaa waxaa la sheegaa in xildhibaanada ay xurgufi kala dhexayso odayaasha beelaha, islamarkaana ay dhici karto in mid ka mida dadkaasi shaqooyinka codsada ee damaanada lagu xiray uu markhaati ka waayo ama damaanad uu ka waayo xildhibaanka beeshiisa isagoo la xiriirinaya xurgufta odagaasi kala dhexaysa. Inkastoo aysan v o edu xaqiijin, haddana xoogaha aynu maqalnay qaar ka mida waxay ahaayeen in qofka shaqada codsanaya la weydiiyey mararka qaar su-aalo qabiilkiisa ku aadan, gaar ahaana shaqooyinka dowladda. Waxaanse su-aashaasi weydiiyey wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Sadiiq Warfaa, ayaa ka codsaday in qof walba oo ay soo martay xaalad lagu weydiiyey qabiilkiisa si shaqo loo siiyo inuu la sii xiriiro qaybo ka mid a hay-adihiisa oo u xil saaran dhegeysiga cabashada bulshada.
Waxaan jeclaan lahaa haddii jirto inay dacwadaas ama ay soo gudbiyaan wasaaradda shaqada arrimaha bulshada usoo gudbiyaan qayb, waxaan leenahay qabashada qabata maxaallaha waxyaabahaas shacabku ay tamanayaan meel ay ku qoran tahay in qofka soomaaliga oo beeshiisi le shaqa lagu siinaya waa waxaana dastuur ahayn, soomaalinimo ahayn oo qalada oo qof walba soomaali inuu cambaari loo baahan yahay. Waxaana ka codsan lahaa qofkii ay ku dhacday in iyago oo hal qof laba qof in qof walba uu soo jaboodgaray si aan mataqaana u aruurino daatadaas kadibna tallaabadii ku haboon laga qaado.
Isku soo wada duuba caqabadaha badan ee horyaala dhallinyarada ayaa waxaa ka mid a fursadaha shaqada oo aan jirin, ammaanka oo xun, haddana shuruudaha shaqo helista lagu xirayo waxay noqonayaan culays dusha u sii saaran dhallinyarada soo gelaya suuqa shaqada oo aysan fursadahoodu markii horeba sidaasi u sii badnayn. Intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga v o a. Intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo. dhegeystayaal, waxaad la socoteen barnaamijkii bandhiga v o a. Toddobaadkan waxay noo soo diyaarisay inala socotiinaysay Falastiin Axmed Iimaan, halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, goordho waxaad maqli doontaan barnaamijyadii weydiiye dhakhtarka iyo xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan mar kale idin ku celinno. Kadib maalin adag oo markhaati fur xasaasi oo aqalka Kongareesku qabtay ayaa waxaa mudanayaasha maanta ay dhegaysan doonaan Fiona Hill oo ahayd qabiir dhinaca Ruushka oo ka tirsan guddiga amniga qaranka. Hill ayaa ugu sheegtay baarayaasha in xilka qaadistii safiirkii hore ee Ukrain ay sabab u ahayd olole uu agaasimay qareenka gaarka ee madaxweynaha Mareykanka ee Rudy Giuliani. Sidoo kale waxaa la filayaa in markhaati fur ay sameeyaan David Holmes oo ahaa shaqaale heerar kala gedisan soo maray oo ka tirsan shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda, wuxuuna ahaa qunsulka dhanka siyaasadda ee safaaradda Mareykanka Kiev. wuxuuna dhegeysigiisa albaabada ay u xirnaayeen uu ku sheegay inuu maqlay wada sheekeysigii telefoon ee madaxweyne Trump ku weydiistay safiirka Mareykanka ee midooda Yurub Gordon Sondland, kaasoo ay sidoo kale is wareysteen bal haddii uu madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski uu baaritaan ku sameynayo madaxweynihii hore ee Mareykanka Joe Biden.
Bankiga Westpac oo ah bankiga labaad ee ugu weyn dalka Australia ayaa lagu eedeeyey istabamarin lacag gaadhaysa $320 million. Bankigan Westbank ayay u dhowdahay in lagu xukumo lacag ganaaxa oo aada culus, waxaana la sheegay in eedaha loo soo jeediyey loo cuskaday xeerka dalka Australia uga meel yaala lacagaha la dagaalanka argagixisada iyo ka hortaga sida lacagaha khaldan loo isticmaalo. Dambi baarayaasha ayaa bankigan waxa ay ku eedeeyeen in Westbank uu macaamiil la sameeyey islamarkaana uu lacaga u kala gudbiyey wadamada Ciraaq, Lubnaan, Zimbabwe iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyadoo aanay sameynin hubinta shuruucda iyo qawaaniinta isdhaafsiga lacagaha ee uu yaalo dalkaasi. Madaxa bankigaasi Westpac oo u dhashay dalka Mareykanka amaba ku dhashay dalka Mareykanka ayaa sheegay in bankigu uu u shaqeynayay sida ugu habboon, islamarkaana ay diyaar u yihiin xalinta haddii ay jiraan wax mashaakilaad oo ka taagan hanaanka uu bankaasi u shaqeeyo.
saraakiil sare sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Trump, kuwaas oo ugu muuqda danjiraha Mareykanka u fadhiya midooda Yurub Gordon Sondland, ayaa arbacadii shalay ka hor markhaati furay guddiyada aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka oo baaraya in madaxweyne Trump uu gargaarka Ukraine la siinayo u adeegsaday inuu danihiisa siyaasadeed uu ku hormariyo. Maxamed Cabdisandeere ayaa haddaba dhegeysigii shalay ka wareystay Faisal Diri oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
Haddii aan eegno dadka ugu muhiimsanaa ee shalay la wareystay, waxaa ka mid ahaa ninka uu ahaa safiirkii Mareykanka u fadhiyay midooda Yurub, Sondland, oo isagu aad loo rajaynayay inuu madaxweynaha ku markhaati kaco, keenana caddeyma inuu madaxweynuhu isticmaalay awooddiisa madaxweynenimo uuna ku takifalay. Laakiin su-aalihii la weydiiyey shalayta waxaa ka soo baxday in madaxweynuhu uusan marna awooddiisa ku takrifalin, marna uusan weydiisan in laysku xidho kaalmadii militariga ee la siinayay waddanka Ukraine iyo baaritaankii lagu samayn lahaa wiilka u dhalay madaxweynihii kuxigeenkii hore Biden iyo Biden la fahantiisaba. Marka waxaad moodaa in ay hadda khilaafkii sii weynaanaya, khaasatan kala fogaanshaha u dhexeeya labada xisbi, waa xisbiga Jamhuuriga iyo kan Dimuqraadiga, say u arkaan fikirkan.
Waan gartay saraakiisha kale iyaguna markhaati furay. Waxaa ka mid ahayd baa la yidhi la taliyaha madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence.
Iyaguna galabnimadii ayay markhaatiga ku jireen iyo nin isaguna kamid ahaa Holmes oo isna sarkaal sare ka tirsanaa. Laakiin waxa ugu muhiimsanaa oo dadko dhan indhaha ku hayeen wuxuu ahaa ambasadorkii dalka Yurub, midooda Yurub u fadhiya dowladda Mareykanka, kaasina waxaad moodaa inuu isagu si toosa madaxweynaha madaxweynuhu uga faa'iidaystay hadalladiisii. Waxaynaanu garan karnaa madaxweynuhu isla markiiba wuxuu ku dhawaaqay arrintan inay dhammaatay oo lasoo aftiro, maadaama aan wax caddayna lahayn in waqti badan aan la sii luminin. Waxaa kaloo iyaduna xusid mudan labada shaqsi ee iyagu guddiga baarlamaanka ee madaxweynaha baadhaya madaxda ka ah, waa labada xisbi ee kala tirsan yihiin, waa Schiff iyo Norris ninka la yaado isna Republicana. Marka kan Jamhuuriga isagu wuxuuba ku doodayaa sheekadan maalin walba isbedelaysa, sababo aynu waqti dambe oo dambe ugu sii lumina maaha, waa inaynu soo afkarnaa kaiskana si lagu dhan yahayba lasoo xidhaa.
Waan gartay, laakiin markaad eegto warbaahinta gaar ahaan kuwa dhinaca bidixda jira amaba dhinaca dimuqraadiga raacsan, waxay leeyihiin waa sidii qumbladooriyad dhacday oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo saraakiil sarsare uu ka mid yahay wasiirka tamarta, dadkaasoo dhan baa ayaa arinta ay ku caddahay inay ka wada shaqeynayeen, sida Sondland laga hayana waxaba uu yidhi waa arin keliya mahayn arin lagu wada jiray bay ahayd.
Runtii xisbiga dimuqraadigu ayagu waxay aaminsan yihiin inay caddayn daba haystaan, ilaa haddana waxay ku doodayaan inay caddayn daba haystaan. Waa sidaad u sheegtay, caddayntuna maaha mid khusaysa madaxweynaha keliya, waxaa ku jira bay leeyihin wasiiro, waxaa ogolaha wasiirada madaxweynaha Trump ka tirsan, waxaa ku jira madaxweyne ku-xigeenka oo soo ogdelaya, waxaa ku jira la taliyaal badan oo uu lahaa madaxweynuhu. Marka waxaad moodaa ayagu inaysan marna ka hadhi doonin, ayna aaminsan yihiin inay gacanta ku hayaan wixii ay madaxweynaha xilka kaga xayuubin lahaayeen. Marka arrintani waxaad moodaa inay jiitami doonto, aysan ahayn arrin kusoo dhammaan karta oo keliya aaminsanaanta xisbiga dimuqraadigu ay aaminsan yihiin madaxweynaha in talada laga xayuubiyo, iyo jamhuuriyiintu ayaguna ku doodaya inay difaacaan madaxweynaha. Marka waxay aakhirka isugu imanaysaa sidii aan hore u saadaalinay, in aqalka hoose ee baarlamaanku ay madaxweynaha talada ka xayuubiyaan oo ay soo jeediyaan in talada laga xayuubiyo. Markay gaadho aqalka shuyuuqda ama sanadka ee Mareykankana ama ay ka hor yimaadaan, oo maadaama ay xisbiga jamhuuriga xagga kale ku badan yihiin, marka waxaad moodaa mar walba madaxweynuhu inuu sii haysanayo shaqadiisa. Laakiin arrintan oo dhan waxaad moodaa inay tahay arrin loola jeedo in lagu bisleeyo sanadka 2020-ka in madaxweynaha la gaarsiiyo dhaawac siyaasadeed si looga guuleysto tartanka.
Kaasi waxa uu ahaa Faisal Diri oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota, wuxuu u warramayey wariyaha V O A Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo noo soo diyaariyey wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. dalka Talyaaniga ayaa dib ula noqday dhaqaale $6 milyan oo loogu talagalay in lagu dhiso biyo xireen laga hirgelinayo magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Talyaaniga ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay soo dalban weysay mashruucaasi. Haddaba dowladda Soomaaliya ma ku saxan tahay inay ka aamusto mashruucaasi uu Talyaanigu waday, mise waa ay ku qaldaneed? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan marti igu ah Abuukar Ashkir Sandhool iyo Cali Daahir Xirow Cali Kudhuc, labaduba waxay ka mid yihiin waxgaradka magaalada Baladweyne. Abuukar Ashkir ayaa hadalka ku hormaraya.
Dowladda Soomaaliya way ku saxan tahay in ay ka hoos baadi weysay aamusto. Dowladda Soomaaliya waxyaabo badan ayay fiirinaysaa, waxyaabahaasoo ah yacni Talyaaniga oo warkiisu uu yahay fudayd. Fudaydkaas waxaan tusaale u soo qaadanayaa mashruucyadii waddanka uu ka fuliyey. wax hadda nool ma leh.
Waa mahadsanta Abuukar Calahay.
Waa bismillaahi raxmaan raxiim. Horta saaxiibkii Abuukar aad u mahadsan yahay, runtuuna indhaha iska tiraa, sababtoo mashruucyadii hore lagama hadlaayo. Waxaan ka hadlaynaa waxay tahay $6 milyan. Hadda biyobaxadii ka horreysay magaalada Baladweyne dhibaatada taallaa ee dowladda Talyaanigu gacanta ku soo qaaday cash $6 milyan oo uu sheegay ninka wakiilka uga ah FAO ugu sarreeya dowladda Talyaaniga Alessandro Marcelli uu sheegay asoosiye weliba labadii jiridooda haddaad aqrisata hadda Xuseen Kasateti Mantova iyo Corriere del Sera labadaba wuxuu ku sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka aamustay in biyo xireenkaas la sameeyo. aniga waxaan qabaa dowladda Soomaaliya dadka xitaa nooga dhintay biyobaxadii in magdhow la weydiisto dusheeda, taas sababtoo ah dowladda Soomaaliya laba jeera madaxweyne farmaajo biyobaxadan iyo biyobaxadii ka horreysay Baladweyne soo istaagay, labada jeerna shacabka reer Baladweyne markhaatihii ka yihiin wuxuu soo istaagay buundo koowaad asoo igu sawira leh, laguhu biyaha la gala wuuna ka laabtay, muxuu noo qabtay? Jawaabtoo maya dowladdiisiina waxaan ka haynaa hadda oo manaafacadka aan ka haynaa ay tahay in sababta dhimashada keentay ay tahayba $6 milyan haddii biyo xireenkaas la samayn lahaa, waxaan aaminsanahay in shacabka Baladweyne ay badbaadi lahayn, in magaalada Baladweyne ay badbaadi lahayn. Marka dowladda Soomaaliya runtii waa ay toogteen, annaga waxaan hadda ah xaq iyo waajib nagu ah dowladba nooma haynaan iraan xitaa xaq inagu tahay.
Ashkir waa maqlaysaa?
Warka Cali waa maqlayaa. Cali waxyaaba badanaa ka qaldan, waxaa ka qaldan waxaa ka mid a Talyaaniga waa u sheegay waxaan yihi Talyaaniga waa heshiisyadiisu inta badan ma socdaan mana hirgalaan. Cali wuxuu sheegay in madaxweynihii Soomaaliya uu Baladweyne yimid oo biyo inta cagaha la galo iska laabtay. Madaxweynaha Soomaaliya waa madaxweynihii uu yimid, madaxweyneyaasha ka horreeyay markii biyo baxdan noo soo baxdan wax loo yimid ma leh, madaxweyne nooga horreeyay noo yimid ooba ahaba, ra-iisul wasaarena waa ka hadda soo daba socda, adduunka oo dhanna caalamka oo dhanna ay noogu qayliyeen, ay wax walba saa isku daba socdaan, waddanka Afrika Yurub oo dhanna ay mucaawineeda weli ay socoto. biyo baxdaanle oo xag Ilaahay ka qornayeen waqtiga wax la qabanayna waa la qabanaya, laakiin dowladdu waxay uga aamustay Cali aan isfahamne Talyaaniga daba la qabsado oo wax lala heshiiyey ma yahay mise ma aha? Waa ma aha qabaaniga?
Cali maxay kula warka Talyaaniga? Waxaan rabaa inaan saaxiibkay saxo. Talyaani waxba daba la qabta ma lahu yiri. Laamigaad aragto magaalada Muqdisho ka soo baxee ilaa tagaayay maxaan ku yiraahdaa gobollada dhexe dalka, Talyaani isagaa dhisay. Laamigaad aragto Boosaaso ka soo baxo ilaa Garow imaanaya, Talyaani ayagaa dhisay. shirkadii funda ayuu tahay Talyaani, tanna Talyaaniga dhisay. Abuukar wuxuu ka mid yahay dadkii laamiga xilliga la dhisaayey 34 dadkii u qaadayay caagaduhu ka mid ahaa. waa nin odaya inuu saakiisinda tira xaaraan waay. dowladda Soomaaliya hal shay ah oo dowladnimo ah oo ay u muujisay rayira ma jira garoonkii diyaaradaha aad aragtaa. waxaanan aaminsanahay in labada sano ay joogaan xafiiska ra-iisul wasaaruhu wuxuu yaalaa contractigii ama heshiiskii qandaraas ku bixi lahaa lacagteedii xafiiska ra-iisul wasaaruhu yaallaa mar walbana lagu yiraahdaa oo nala dhahaa. maxamed cabdiwaar maalinkii la doortay maanta intuu dhexeysa wuxuu dhahay waa diyaar dhismaha garoonka diyaaradaha. ilaahan kugu dhaariyo dowladnimada aan sheegan karno maxay tahay, dadka indhala-aanta farmaajo ku taageersan iyo dowladdiisa waxaan ka qaldan. war annagu dowladnimo ma diidanin, farmaajona ma diidanin, laakiin aan daacad u hadalno. farmaajo wuxuu socod Xuseen ka soo bilaabay magaalada Boosaaso, Gurceel markuu yimid uu yiri Baladweyne ammaan maaha. cadowtinimada magaalada Baladweyne iyo gobolka Hiiraan dowladdan ay u qabto wax qarsoodiya maaha, laakiin ani ma dhaliilaayo farmaajo. waxaan dhaliilaa kuwa reer Hiiraanka ee ku matala labada gole ee dowladda, kuwaas waa kuwa sababteeda iskale inay lacagtaas Talyaaniga la laabtaan.
Ashkir
Cali waa maqlaya warkiisa laka. Cali waxaa yacni aan dhihi lahaa walaalkii waa ku jeclahay, yacni warka marka aad ku hadlaysa in horta u fiirsataa ron talyaaniga labadii wado oo dhisay ma jirtay, hal wado noo dhisay, waa mid aan ka soo bilaabatay Jowhar ee timaada jeenta Kundishi, lix biloodna nooma nooleyn. Midda kale beer ilaa waqooyina waa China noo dhisay magacaale horta, taas aan kaa saxo. Middeeda kale dowladdu wax ay gelayso waa kuu sheega, waxaan ku yiri wax huban inay gasho. Middeeda kale waxaan tusaale cal ugu soo qaadanayaa Soomaaliya, yani talyaani iyo Ingiriis ayaa gumaysanaya Soomaalilan ilaa yoomana hada nidaamkeeda iyo waxeedi kulli Ingiriis waa la garab taagan yahay. Hal maalinta talyaan inta ma noo yimid oo koonfurta u gumaysanayay iska daaca farmaajaha waxaa ka daba qaylinaya side adina farmaajo nabadgelyo noo keenay, Allah noo dhaafo, dowladdiina waa israacday. Haddana dowladnimo saxa ayaa 2020 aan u istaagaynaa biyo baxane. Dowlado kale ayay dowladdeenu heshiisyo la wadaa oo naga xiraya haraan noo sameynayo.
Cali, hal shay ayaan diraa, waxa ayaan diraa qofku qof weyn markuu yahay waxa wanaagsan waxa uu ku hadlaya ummada dhageysanaysa waxa adiga kugu soo laabanaya. Farmaajo wuxuu noo qabtay yiri, muxuu noo qabtay aniga ma weydiinin laamiga ka baxa kala beyre waqooyi tagashiin oo dhisa ma weydiin, laakiin waxaan u sheegay laamiga ka baxa garowe boosaaso tagay funda iyo titaliyan shirkadii dhahay dhistay asagu waa ogyahay. Waxaan ujeed su-aasha aan rabay walaalkii inaan weydiiya waxay tahay maxaa dowladda farmaajo ay noo qabatay muddada 2 sano ay taagnayd inuu guraceel ka laabto waa waxaan ognaa uu noo qabtay, inuu 2 jeer biyaha lagu haynta la gala lagu sawirayna waa ogeyna muxuu noo qabto noo haya amniga uu sheegay
saxmiyaabukran weydiina
abukar waxay Soomaaliya u qabatay wax badan, nabadgelyadii sugtay, ciidanka qaranka oo dhammay dhistay, booliis hadhiin, military hadhiin, dowladda hoos hadhiin, asluubta hadhiin, xabsiyadii mushaarooyin ay bixisaa meel walba taqaan wadooyinka hadda waa la sameynayaa. War adiga Cali inteed ka heesaysaa dowladda dowladnimo aanba ka aragnaba waa dowladda farmaajada xas cali khayre. Dowladii ka horreeyay ayaga meelaha la laabna xas cali khayre dowladii ka horreysay sheekna kale yaraa walaalkii xasan sheekh allah noo dhaafe waa nin wanaagsan aqoonyahan, laakiin muxuu yiri kaliya waxaa ka goostay biibaxda, biibaxda ka horreysay aa ka goostay maal biibaxa ma jirta beledweyne ma aha saas. Dowladnimadu waa dowladnimo, dowladnimo iyo tooskeedii ifafaalaheedina haddaan hayna cali inuu naga leexiyo rabaa in dhowsba indhaha kala furo.
Cali, maxay kula tahay sababta ay dowladda uga aamusay haddii talyaaniga uu yiri beledweyne ayaan biyo xireen u sameynayaa?
Runtii sababta uga aamusay mid iska cad waay, sababta qandaraa dhismihii garoonka diyaaradaha xafiiska ra-iisul wasaaraha awl baanka loo geliyey kama bedelna, tan waa cadowtinimo ay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu labadaba ay u hayaan gobolka Hiiraan.
Laakiin anaga taas ma ogin,
anaga ku qiraaya madaxweynuhu miyuusan ahayn madaxweyne Soomaaliyeed, wuxuu socod ka soo bilaabay magaalada la yiraahdo Boosaaso. Magaalo walba oo Soomaaliya markii uu soo gaaro Gurceel cid walba ka warqabto madaxweynuhu wuxuu yiri amni maaha magaalada beledweyne, yaa amni darada, wuxuu u leexday Huurshe, wuxuu maray xiraale balanbal luu tagay, caabud waa ku tagay, miyaan la dhihi karin deegaankiisana waa amni inuu yiraahdo beledweynena inuu yiraahdo amni maaha? Waxaan aaminsanahay 4 sano qof kasto ree Hiiraana oo yiraahdo dowladdaana Hiiraan rabta riyu ku jiraa, taasaan aniga aaminsanahay. Inta aan ka bixin waxaa marqaa fiiri Xasan Sheekh dowladdiisii annagoo diidanayn oo ku diidanayn isku darkii Hirshabeelle Shabeelle dhexe Hiiraan, haddana waxaan marqaati ka ahay saaxiibkay wuxuu yiri biyo baxa kastoo dhacdo madaxweyne noo yimna jira Xasan Sheekh maana noo imaan TC 2014 miyuu Xasan Sheekh noogu yimaa meeshaan? Asagoo saddex maalin magacaaban oo ra-iisul wasaaraha magacaaban oo magaalada beledweyne noogu yimid, cid walba marqaati ka ah. Xasan Sheekh wuxuu ahaa ninkii 10 jeer asagoo xal raadinayay magaalada beledweyne isaga soo daba noqday, saasay taa ma rabna lahayn. Kii aan u banaan baxnay magaaladii ugu horreysay farmaajo markii la doortay, magaaladii ugu horreysay qof ku dhinto magaalada beledweyne ahayd, war muxuu noogu abaal guday?
Horta programka aan ka hadlayno Talyaani 6 milyan iyo qandaraaska laamiga mase ninkan waxay kaga dhigan tahay farmaajo xas cali khayr farmaajo dowladnimo waxba na tusab ayagaa ka jiraba, nidaam dowladeed iyo ciidan iyo wax walba iyo nabadgelyo ayagaa keenay. Madda uu leeyahay wuxuu ka laabtay meesha la yiraahdo dhuusamareeb iyo waxay ka xageeyeen nidaamkii aa ka hadlaysnaa ay u dhisaayeen beledweyne nidaamkeeda waa toosnaa. Muxuu ka soo doonaa marka haddiiba shaqadii xagga iyo dhibkii problemkii iyo dagaalkii oo dowladnimo iyo yani maamulka u dhisaayo kuma qaldanayn inuu war mtaqaanaan
ugu dambeyn maxaa xal u aragtaa?
Xal waxaan u arkaa dowladaha ay dowladdeenu ay wado inay heshiiska la gasho ee laamiyada iyo harooyinka ay noo sameeyaan ayaan kaga horsugaynaa hor dhicimayno waxay soomaali uga aamustay dowladdeena ayaa taasa waxaynu uga aamusaana sugaynaa insha allahu in dowlado kale oo tashtaalina ka wanaagsan oo lacag jiha daruba iska haysta noo dhisi doono ayninka xasan alkhayr ay wadaan wabilahi towfiq
cali aniga halka waxaan u arkaa shacabka reer hiiraan cidna idinma maqna waxaanan aaminsanahay dalalka la yidhaahdo deeqbixiyayaasha meeshay lacag kala laabtaan waa meel baahiyo aysan ka jirin shacabku inay dhiidhiyaan kacaan ka banaan baxaan ilaa dowladdii lacagta la laabatay talyaaniga welibana anoo ku hadlaa magaca reer hiiraan ka codsanaya inay hay-adaha qaramada midooba lacagtaas soo marisa sababtoo dowlad ka wakiila oo matashaa maba jirtaba shacabku inay kacaan ka banaan baxaan taasaan aniga ugu dambeyn aan kusoo dhiirigelinaa
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa igala qayb galay abuukar ashkir sandhool iyo cali daahir xirow cali kuluc inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqane aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. markan ku soo dhawaada barnaamijka weydii dhakhtarka, ibraahim xasan daanduri ayaa soo jeedinaya.
dhegeystayaal, marka hore weydiiye dhakhtarka, xanuunka cagaarshowga ayaa wuxuu ka mid yahay xanuunada halistaha, waxaana jira dad guba qofka qaba xanuunkaasi oo aaminsan in dabka uu daawo u yahay. waxaa ka hadlaya dhaktar maxamed maxamuud biday oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada guud, gaar ahaan wadnaha.
arintaas waxa weye waa iska dhaqan weeye, waxa weeye waa traditional treatment la yiraahdaa, waa dhaqan dadku aaminsan yihiin weeye. inta badan noocan loo yaqaano hepatitis ego kaleeto, qofka marku dhaco kaleeto oo ka bogsoonayo oo jirkii iska difaacayo autolimitant ah oo kaleeto markuu yimaado dabka lagu wax yar waa ka raystay. laakiin noocan kaleeto biiga iyo siiga kaleeto qofka cidna macnaha waxay ahaadaan inta badan markuu ku dhaco sida ayuu ahaanaya qofkii, dhiiggiisu ku jiraya cunugaas markuu qabo kaleeto qofna dhiig ma siin karayo, mataqaana xaaskiisa waxaa la rabaa mataqaana inuu ka taxadaro oo tallaal ka siiyo si uu uga hortago. laakiin dabkaas lagu daaweeya waxma tar, waa iska dhaqan weeye. waxaa loo daweeya daawooyin baa jiro la siiyo oo loogu talagalay bilmatalan waxa weeye wuxuu aad ugu faxay wuxuu kaya cudurada loo yaqaano ka hortaga la weeye preventable disease-ka, waxaa la rabaa caruurtii rarkahay in laga tallaalo. tallaalkaasi wuxuu u yahay faa'iido ka daaweynaya ilmaha aad uga hortegay. dadka waaweyn waxaa la siiya daawooyin, laakiin waa daawo aad u qaaliya weeye oo qofka shaqsiga uu iska bixi karin, waana daawo u baahan qofka inuu ku qaato isbitaal. marka intii daawadaas lagu mashquul lahaa waxaa ka fiican in ka hortaga la isticmaalo oo qofkii laga tallaalo bilmatalan odagoo markuu qabo kaleeto oo in xaaskiisa uu tallaalaa. waxaa jira nooc vaccina oo loogu talagalay oo hepatitis B-ga la siinayo oo qofka markuu qaato cudurkii uusan ku dhicin, waayo jirka wuxuu u samaysanay difaac markuu viruskaas soo galay iska difaacaya, aan dhib u geysanayn.
haddaba cudurka cagaarshowga caabuqa ka dhasha mustaqbalka dhibaato intee le-eg ah ayuu keeni karaa? waa kan mar kale doctor Bidey.
waxaa ka mid a in haddii uu yimaado kaleeto in beerkii u baabo cudurkan loo yaqaano sirrosiska u yimaado oo beerkii oo dhan uu noqdo mataqaana wax isku soo ururay oo shaqadii gabay aada u imaan kara. waxaa imaan kara uu keeni karaa oo sababi karaa dadkan caloosha buurnaato biyaha ay gashoo kaleeto ayuu aada u keeni karaa. wuxuu keeni karaa inuu isku bedelo nooc kansara, aad u keeni kara complicationiisa aada ugu badan, kaasoo loodayay dhibaato fara badan ummadda ku abuuray ku keenaya.
markana waa su-aalaha dhegeystayaasha.
magacaygu waa cismaan cali. dhakhtarka waxaan weydiinayaa cuduradan wadnaha ku dhaca badanaa ma waxay u badan yihiin dadka waaweyn mase waxay u badan yihiin dadka yararka?
cudurada wadnaha ku dhaca dadka yarna wuu ku dhacaa, dadka waaweynna wuu ku dhacaa. dadka yar inta badan waxaa jira cuduro ay ku dhashaan caruurta, ilmaha markay uurka ku jiraan oo kaleeto ay samaysmayaan oo kaleeto, waxaa aada looga dhowraa hooyada isticmaalka ay isticmaalayso daawooyinka. daawooyinkaas oo kale waxay keeni karaan samaysankii xubnaha markuu samaysmayo inuu dhibaato ku abuuro aada u yimaado oo cuduro loo yaqaano congenital disease aada ugu imaan kara. marar qaarkood cuduro infectionah ay qaadaan hooyada uur kale ayaa jira, kaasoo sababi kara in wadnihii uu isku furmo qolalkii oo mataqaanaa uu ka yimaado. inta badan caruurta markay uur ku jiraan qolalku waa isku furan yihiin, markay dhashaan waxaa la dhahaa qolalkaas inuu xirmo. marka qaarkood ma xirmo, dhibaato jira aawadooda ay soo xirmaynin, marka cunugii marka wuxuu ku dhalanaya cudurkaasi oo loo yaqaano congenital heart disease uu ku dhalanayo aada u jirayo. dadka waaweynna waa ku badan yahay oo horaan usoo sheegnay oo waxay tahay mataqaanaa cudurada dhiikakaa keeni kara, cudurada romatika disease-kaa keeni kara, cudurada waxaa keeni kara infectiono yimaada oo viral iyo bacteria, inta waa keeni karaan aada u jiri kara. waxaa kaloo keeni kara xanuuno kaleeto oo loo yaqaano metabolic disease oo keeni kara in wadnihii ay fuulaan waxyaaba deposition oo aada ugu yimaado oo keeni kara dhibaato aada u badan dadka waaweyn aada ugu badnaanaya. iyo cuduradan oo kaleeto bilmetelan waxaa jiro cuduro oo dhaxaltooyaa oo la kala qaado oo ah loo yaqaano cardiomyopathy oo inta badan ka yimaada dhaxaltooyo oo bilmetelan waxaa imaan kara cudur loo yaqaano hypertrophic cardiomyopathy oo keeni kara qofka dhalinyarada inuu inta ku dhaco si sahal oo ku dhinto. waxaa la ogaaday dadkaasi waalidkooda inuu qabo cudurkaasi oo aada u jiray oo xanuunka aada ugu imanayo oo usoo gudbin kara oo farcahaan ugu imanayo aada u jira.
intaas aan uu joogto qaybtan barnaamijkana weydiiyey dhakhtarka. intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal dhammaantiinba waxaana kaga tegayaa sidaa ayuu nabadgelyo.
ibrahim xasan daanduray ayaa inala socodsiinaya barnaamijkaasi weydiiyey dhakhtarka. halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a. zaraya markaan dhegeystayaasha waxaan usoo gudbinaynaa dhinacii heesaha, waxaan usoo qabanaynaa fanaaniinta ikraan caraale iyo cabdifataax yare
iyo mid ka mid a heesahooda dhegeysi haboon. codadkaasi fanaaniinta ikraan caraale iyo cabdifataax axmed cabir ayaanu kusoo gabagabeynayna idaacaddeedii galabnimo. intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa jamaal axmed cusmaan iyo sahre cidle iyo asxaabtii barnaamijka ka qayb gasho idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm